Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Nu sunt sigur că o să vă placă ce urmează să spun. Probabil că mă curajez destul de bine ca să știți că niciodată aspectul estetic al unei prezentări a constituit pentru mine ceva important. Eu nu apreciez o predică sau o prezentare după acest aspect estetic, adică dacă îmi place sau dacă nu îmi place. Dacă este sau nu este folositoare o prezentare, asta este criteriul meu după care mă uit. Și atunci, în această perspectivă, poate că deși nu o să placă unora această prezentare, dar poate va fi folositoare. Poate nu acum, poate mai târziu. Dar e important să reținem un aspect esențial legat de acest lucru, și anume că vine o vreme când îți dai seama că dacă nu iei la modul cel mai serios relația ta cu Dumnezeu, îți dai seama că tot ce se întâmplă în jurul tău pur și simplu nu mai are niciun fel de semnificație. Și probabil că spre acest punct cumva s-a ajuns în viațile multor creștini care nu par mai văd semnificație. De aceea, în această seară vreau să prezint un subiect care, de fapt, prezintă o anumită explicație vis-a-vis de fenomenul religios sau experiența religioasă. Și am să încep prin a spune că, de fapt, religia, am ajuns la această concluzie după ani de zile de credință și de studiu, că religia, de fapt, este o formă de tranzacție, bazată pe cerere și ofertă. Și sunt multe teorii în această privință, există și o anumită disciplină care explică religia din punct de vedere strict economic. Și sunt argumente care să ofere suficiente dovezi că, într-adevăr, religia poate fi explicată și din punct de vedere strict economic. Deci nu are legătură cu transcendentul, nu are legătură cu partea socială sau relațională, ci doar ca un simptom economic. Dar, mă rog, nu vreau să intru în asemenea chestiuni, că nu mă interesează. Și doar acest lucru vreau să-l încep de la început. Cu asta să încep, de fapt. Că religia este o formă de tranzacție, bazată pe cerere și ofertă. Și, de fapt, omul are niște nevoi, da? Are multe nevoi. Începând de la nevoile primare, de hrană, băutură, de sexualitate, de adăpost și așa mai departe, până la cele strict sociale, relaționale, de afirmare și așa mai departe. Probabil că unii mai țineți minte celebra piramida trebuinților lui Abraham Maslow, în care la bază erau nevoile primare și apoi sus spre vârf, cele mai importante, considerate cele mai importante. Întrebarea, în schimb, este aceasta. Ce nevoi împlinește religia? Ce nevoi poate să împlinească religia? Pentru că noi avem, am spus, diverse nevoi, dar se pare că spun unii că avem și nevoi spirituale. Și atunci, în acest punct, vine religia, nu contează ce fel de religie, ce fel, mă refer ca fenomen, care vine și spune că, uite, aici am putea să împlinim aceste nevoi spirituale. Vreau să fac o abstracție și culmea este că vreau să fac abstracție de Dumnezeu. Deci nici nu vreau să vorbesc de Dumnezeu. O să vi se pară paradoxal sau poate chiar nepotrivit, dar de fapt este un precedent biblic în această privință. Cartea Esterei, care nu pomenește numele lui Dumnezeu, sugerează cumva intervenția lui. Poate că da, poate că nu. Așa o interpretăm noi, cum vrem noi. Dar nu apare niciodată în Cartea Esterei numele lui Dumnezeu. Și iată că pentru unii pot privi această experiență de viață cumva și fără Dumnezeu sau fără ca El să fie foarte vizibil. De aceea, nu vreau să pomenesc numele lui Dumnezeu, fac abstracție de Dumnezeu și mă refer strict la fenomenul religios, modul în care noi percepem religia și experiența religioasă. De fapt, e mai mult decât ca să recunosc. Se pare că, de fapt, noi nici măcar nu-L căutăm pe Dumnezeu. Noi căutăm, de fapt, să ne împlinim anumite nevoi, pe care nu știm cum să le împlinim. Poate că unii au încercat prin alte căi sau alte feluri, nu le-au rezolvat până acum, și au auzit că religia, biserica, credința, Dumnezeu sau orice altceva ar putea să îți împlinească aceste nevoi. Și de fapt, motivul real, dacă e să fim sinceri cu noi înșine, acesta este. Noi de fapt venim aici sau venim într-un alt loc considerat sacru sau avem o anumită experiență sau căutăm o asemenea experiență pentru că vrem să ne împlinim anumite nevoi. Nu neapărat că noi l-am căutat pe Dumnezeu. Noi am fost îmbibați cu aceste idei, cu aceste slogane, cu aceste mantre, îl căutăm pe Dumnezeu, îl urmăm pe Dumnezeu, avem o relație cu Dumnezeu. Dar dacă ar fi să ne cercetăm așa foarte critic și onest, De fapt, am ajunge la o concluzie tulburătoare la care, de fapt, nu vrem să ajungem. De aceea ne ferim și ne ascundem în spatele acestor cuvinte, expresii și structuri religioase. Hai să facem, pentru această ocazie, abstracție de Dumnezeu. Hai să recunoaștem problema așa cum se prezintă, de fapt, la modul ei real și să analizăm doar religia, sistemul religios, ca să vedem exact ce căutăm și ce se întâmplă, de fapt, în mod real în viața noastră. Bun, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, e foarte bine. Și asta am încercat data trecută să sugerez. Prența mea personală și, mă rog, folosind exemplele din Biblie cu Petru și cu Moise și cu alții, există un asemenea moment numit revelație, te întâlnești cu Dumnezeu și din clipa aceea viața se poate schimba. Dar, din păcate, cei mai mulți nu au această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu. Și atunci ei se întâlnesc cu religia, se întâlnesc cu un sistem religios, se întâlnesc cu o experiență neobișnuită. Și atunci unii confundă asta cu Dumnezeu și alții merg mai departe, consideră că mergând pe această cale, poate că vor da de Dumnezeu, ceea ce nu este deloc greșit. Bun, dar dacă Dumnezeu, de exemplu, nu te-ai întâlnit cu El și atunci nu ți-a împlinit El acele nevoi, oricare ar fi acelea, cineva sau ceva trebuie să împlinească acele nevoi. Și de aceea noi căutăm o împlinire a unor anumite nevoi, pe care acum le vom descrie generic nevoi spirituale. Ce-or fi alea încă nu știm, dar le spunem spirituale, nevoi spirituale. Și atunci, ce nevoi concrete avem noi? Hai să ne gândim la acest lucru. Ce nevoi concrete credeți că avem noi și cum am vrea să fie ele satisfăcute? Adică ce ne îndeamnă, ce ne mână, ce ne mobilizează sau ne motivează să studiem Biblia, să ne rugăm, să venim la biserică, să fim fideli unui cod moral, să avem niște așteptări și niște formulări de credință în care credem? Pentru ce? Care este motivul? De ce vrem acest lucru? Ce credem că s-ar putea rezolva în viața noastră? Sau cu alte cuvinte, ce nevoi ar trebui împlinite? Ce credeți? Iubire? Iertare? Toleranță? Acceptare? Dacă aceste lucruri le căutați, ați greșit adresa. De altfel, orice ființă umană rațională, și care este și emoțională, își caută împlinirea acestor nevoi. Printr-o relație, nu? Prin căsătorie, prin copii și așa mai departe. Dar biserica, din păcate, nu este locul unde aceste nevoi se pot împlini. De aceea mulți sunt dezamăgiți venind la biserică spunând, dar n-am găsit acolo iubire, n-am găsit acolo acceptare, n-am găsit acolo toleranță, n-am găsit acolo înțelegere. Păi normal că nu le-ai găsit, pentru că biserica nu-ți oferă așa ceva. Mă refer la membrii, nu la altceva. Ar trebui să ofere dacă l-ar urma pe Hristos în modul radical în care a mers Hristos, dar biserica nu face lucrul acesta. Mă refer la membrii, nu la altceva. Bun, poate unii au alte nevoi, de exemplu afirmare, vizibilitate, apartenență, sentimentul de apartenență, certitudine, nu? Vrea să aibă certitudine persoana respectivă. Și aici probabil că biserica este un cadru în care să te afirmi și sunt unii care se afirmă în biserică, sunt unii care se simt cumva că aparțin unui grup și le oferă așa o stare de confort sufletesc, sunt mai vizibil, în afară nu-i vede nimeni, dar aici îi vede cineva. Adică aceste nevoi se împlinesc mai repede în biserică și atunci acestor persoane le spunem bun venit în biserica noastră. Însă, e mai mult de atât. Pentru că dacă doar ai căuta afirmare, vizibilitate, mă rog, recunoaștere și așa mai departe, te poți înscrie într-un partid politic și acolo ai mai multe șanse, dacă ai această chemare, să îți împlinești aceste nevoi. De aceea spun că religia vine și oferă mai mult de atât. Sau, mă rog, pretinde sau promite că oferă mai mult de atât. Care, de fapt, este produsul fundamental pe care îl oferă religia? Este un singur produs. Și după aceea, de aici, sunt subproduse. Dar produsul fundamental, principal, pe care îl oferă orice religie, nu contează culoarea ei, să zic așa, culturală sau denominațională sau teologică sau rituală sau istorică, nu contează aici nimic. Deci fiecare religie, religia ca religie, care este produsul fundamental pe care îl oferă? Și este un singur răspuns. Nu există mai multe răspunsuri, să știți, un singur răspuns. Izbăvirea sau mântuirea. Da, nu contează termenul, dar asta este ideea. Deci îți promite că te poate izbăvi, te poate elibera, te poate mântui dintr-o anumită condiție în care te afli și pe care nimeni din jurul tău nu o poate modifica. Statul, politica, economia, știința nu pot să rezolve această problemă, zice religia. Și atunci noi suntem singurii care putem să furnizăm acest produs. Sigur că au fost și încă există religii seculare. Nazismul, comunismul și ei promiteau izbăvire din acel veac nenorocit în care se aflau oamenii, acea condiție în care se aflau ei, nu? Fie că erau exploatați, fie că erau bagiocoriți de celelalte puteri europene, nu contează în ce context. Ideea este că tot izbăvire îți oferă. Toate religiile, fie sacre, fie seculare, îți promite izbăvire, îți promite mântuire. Și vreau să spun că este irezistibil, pentru că religia știe să facă oferte de nerefuzat. Haideți să vedeți un lucru interesant. Știți că la baza capitalismului stă de fapt religia. Știi atât lucrul acesta, nu? Deci este făcut un studiu de Max Weber, dar nu numai de Max Weber, mai sunt și alte asemenea chestiuni, care explică de fapt o relație foarte strânsă între religie și capitalism. De fapt, capitalismul născându-se de fapt într-un sistem religios. Nu intru amont pentru că deraiem după aceea de la subiect. Iar esența capitalismului este capitalul, bineînțeles, și investiția, și profitul, și așa mai departe, acest cerc vicios, până la urmă, ar spune unii. Știți că, la data aceasta, dacă s-ar putea, unii investitori ar cumpăra pământ pe Marte, da? Pentru că, fiind vizionari, se gândesc în 20-30 de ani, poate vom putea călători pe Marte și vom putea face niște investiții acolo. Contează ce formă, nu are importanță. Dar ideea este că ai putea investi în viitor într-un loc care este dincolo de capacitatea de, mă rog, de a atinge sau de a-l vedea sau de a ajunge și mai departe, deocamdată. Și întotdeauna capitalismul este seducător pentru că tot timpul îți promite niște investiții și niște profituri, niște posibilități la care până acum nu te-ai gândit. Religia a făcut ceva ce nimeni n-a făcut până acum și acest capitol a depășit și capitalismul. Religia a colonizat un teritoriu care este dincolo de aici și acum și îți vinde un loc pe acel tărâm numit viața de apoi. Gândiți-vă la această idee, că nimeni nu s-a gândit, măi, dacă am putea vinde locuri și pe noul pământ, de seama ce business ar fi ăsta, sau viața de apoi, să asigur omului, credinciosului, închinătorului, un loc pe viața de apoi. Până la, și formula aceasta la mormântările ortodoxe, nu? Când îl depune pe decedat și îl, de fapt îl predă unde? Locul de verdeață, de fapt, deja i-a dat drumul să-ți ducă la locul pe care el și l-a câștigat, de fapt, în viața lui, poate prin religia pe care a ținut-o sau prin rudele care au fost mai credincioase. N-are importanță. Dar ideea este că religia, indiferent sub ce formă, nu contează, în formă spirituală, în formă de duh care te contopești cu neandul sau cu ce știu cine, sau chiar în formă fizică, reală, așa, carne și oase, dar religia îți promite un loc pe într-un teritoriu, într-un teren numit viața de apoi, dar acel loc ți-l vinde. Pentru că religia nu-ți dă nimic gratis. Asta este iluzia cea mai mare pe care a reușit să o creeze religia de-a lungul secolelor. Religia nu-ți dă nimic gratis. Dumnezeu îți dă gratis. Religia nu îți dă gratis nimic. Chiar dacă ți se pare că, de fapt, nu plătești nimic, nu? Pentru că zici că mântuirea este gratuită și este liberă, accesibilă pentru totul, religia niciodată nu îți dă nimic gratis. Dar asta mi se pare mie partea incredibilă, pentru că religia a reușit deja de mii de ani, nu de ieri de alaltăieri, să colonizeze, de fapt, așa, în imaginar, acest teritoriu, acest tărâm, care nu se află nici aici, nici acum, ci se află dincolo, și în viitor, și poate furniza acel loc dacă tu cumperi acele produse religioase pe care religia ți le oferă, nu? Dar haideți să vedem mai departe, pentru că de aici se naște o altă idee și aici se pare că este ideea asta este genială. Ideea că în afara religiei respective de care aparții, în general la unele religii nu sunt atât de exclusiviste, dar în special în creștinism, în iudaism și în islam, în special aici, ideea aceasta că în afara bisericii nu există mântuire. Asta este o idee genială. Gândiți-vă puțin. Deci când ți se comunică acest lucru, că în afara acestei biserici, oricare ar fi ea și unde ești tu membru, nu există mântuire, ce ți se transmite? Nu doar că omul este plasat într-o relație toxică de dependență și vulnerabilitate față de un sistem religios care îi promite să îi furnizeze acea mântuire, nu doar asta, ci mai e ceva. Faptul că, fiind un sistem exclusivist și închis, n-ai încotro decât să cumperi acele produse religioase. Ideea este că ești obligat, vrei nu vrei, exact cum fac ce compania Apple, nu? Printr-un sistem închis de operare, te obligă să cumperi numai de la ei, să zic. Fac excepție accesoriile care pentru ei n-au nicio valoare. Nu asta, mă refer la sistemul în sine. Ăsta înseamnă un sistem închis, exclusivist. Cumperi doar de acolo, că altfel n-ai cum. Așa că acest context, fiecare biserică de fapt, fiecare religie, fiecare denominațiune, fiecare sectă, fiecare grup religios, fiecare structură, cum vreți să o numim, în esență știți ce este? Este un bazar. Un bazar sau o piață de desfacere a produselor religioase. Și acum, ca să particularizăm, să nu vorbim la modul general, că am vorbit despre religie, despre alte fenomene, lumea se poate pierde în prea multe generalizări. Hai să particularizăm acum. Știți că, de fapt, în Biblie, Dumnezeu a declarat templu ca fiind ce? Casă de negoț. Casă de negoț. Și în Vechiul Testament l-a declarat casă de negoț și în Noul Testament. În Vechiul Testament, Iahve a spus că este o casă de negoț. În Noul Testament, Dumnezeu, prin Hristos, a spus că este casă de negoț. Deci, ideea asta nu este așa, când am avut eu ce face și am niște idei în minte care s-au plictisit și acum vor să afară ca să facă o cunoștință cu altele. Nu. Este o idee biblică. Este o casă de negoț. Și atunci, întrebarea, ce oferă, de fapt, bazarul? Sigur, da, la fel. Ideea, un produs fundamental, nu? Care este viața veșnică, mântuirea, pentru că trebuie să recunoaștem în mintea noastră mântuirea egal viața veșnică. Sunteți de acord cu mine? Deci, în mintea noastră, mântuirea egal viața veșnică. Dar eu am convingerea că nu știu nici să am nici mântuire, nici viața veșnică. Dar, mă rog, nu ne place să le combinăm și în mintea noastră vrem să fim mântuiți, pentru că, de fapt, noi vrem să fim undeva acolo sus. Adică promisiunea aceasta seducătoare că vom primi un loc undeva. Sigur că Iisus a spus treaba asta, fără discuție. Dar nu mă refer acum la Iisus, de-aia a spus, fac abstracție de Iisus, de Dumnezeu, de toate aceste elemente, ci mă refer strict la ce spune religia sau denominațiunea din care facem parte. Bun, îți promite viața veșnică, dar tu dă la pachet. Adică nu poți să o iei așa cum vrei tu. Deci nu doar că îți dă viața veșnică sau promisia așa, ia-o, Doamne, atât atunci, după aceea te descurci tu. Nu, asta vine la pachet. Deci nu poți să iei una și să le lași pe alte, pentru că e nepoliticos. Și ați văzut pe cineva fiind botezat care să nu fi primit oferta la pachet? Adică să zică cineva, Doamne, vreau să mă botez în Biserica Adventistă, dar doar așa, legământul meu cu Hristos. Dar nu neapărat, a, bine, vin la biserică, mă conformez, dar, uite, de exemplu, anumite chestiuni, de exemplu, eu nu le accept pentru că nu le înțeleg sau mi se par premature acum sau neimportante deocamdată. Nu există așa ceva. Toți care ne-am botezat, ne-am botezat pentru că am primit o ofertă la pachet. Eu nu zic că e rău. De vreau să spun că ăsta este produsul sau astea sunt produsele religioase oferite de bazarul nostru. Și ce trebuie să ne recunoaștem, adică eu nu fac abstracție nici de măcar de rolul meu de comerciant religios în această schemă a tuturor lucrurilor. Eu, la rândul meu, sunt un comerciant religios. La fel sunteți și voi, într-o altă formă, sferă, într-un alt cadru. Dar, de fapt, noi suntem acești comercianți, comercianți de la templu, care vindem convingeri, poate, certitudini, altor vindem iluzii, trebuie să recunoaștem, vindem iluzii uneori. Altor vindem idei, altor vindem așteptări, altor vindem promisiuni, făgăduințe, le vindem, le furnizăm. Nu? Până la urmă, am putea spune, asta este și rolul nostru, de fapt. Care este rolul nostru? Nu asta e rolul nostru, al bisericii. Însă, e mai mult de atât. Bun, deci bazarul acesta are două planuri. Planul real, fizic, geografic, concret, cum exemplu este locul acesta, și acum, de exemplu, la locul acesta, se oferă un produs religios, acum, și anume, prezentarea mea. Ăsta este produsul religios. Rugăciunea nu mai e produs religios pentru că, până la urmă, chestie personală, dar predica asta este un produs religios pe care eu îl ofer. Întrebarea mea este următoarea. Noi suntem conștienți că asemenea produse se vând aici. Folosesc cuvântul vinde în sensul acesta metaforic cumva, da? Deci nu... Noi știm asta. Întrebarea mea care mă frământă de ani de zile este următoarea. Dar noi de ce le consumăm? Avem nevoie de ele? De ce venim? Și le utilizăm și le consumăm și le cumpărăm și așa mai departe. Deci asta este legat de, deocamdată, de partea asta reală, să zic așa, reală. Totul e real, dar mă rog, mă refer partea vizibilă, asta, care o vedem noi și care o experimentăm în locul acesta. Sau în alte locuri unde există biserici. Da? Deci este continuu o furnizare de produse religioase. Mai altceva, al doilea plan, care de fapt este mult mai extins și devine mult mai eficient, într-un fel, și mai influent. Și este planul ăsta virtual. Internetul este mijlocul prin care, de fapt, biserica acum se extinde în locuri în care până atunci nu avea cum să se extindă. Adică în acest spațiu virtual. Și dincolo de internet, că internetul se poate însemne orice, nu? Orice pagină de website înseamnă internet până la urmă, nu? Și navighezi de la una la alta și așa mai departe. Dar acum este ceva mult mai concret și mai specific și mă refer la Facebook. Facebook-ul, de fapt, este acum forma cea mai expresivă și mai influentă a noii religii. Clar, când am spus, înaintea lui Mark Zuckerberg, am spus de la acest amvon că Facebook este o religie. Iar acum recunoaște el însuși treaba aceasta. De curând a făcut o afirmație despre ce vrea să facă cu Facebook-ul și de fapt Facebook-ul de fapt este mai degrabă de a aduce oamenii împreună și că biserica așa că am pierdut influența pe care avea acum 10-20 de ani, dar Facebook-ul poate să facă acest lucru. Și are 2 miliarde de utilizatori sau de participanți sau de membri. Păi la capitolul ăsta nicio altă religie nu există la numărul ăsta, da? Pentru că nicio altă religie la ora asta nu are... Ba, poate creștinismul. Puțin peste 2 miliarde, dar nu știu. Asta este Facebook-ul. Mă refer pe Facebook-ul acum strict ca religie. Dar trebuie să recunoaște că Facebook-ul este o religie. Începând de la ritualurile de acolo, la interacționare, la conectare, la așteptări, la discuții și conflicte și tot este o religie. Credințe, așteptări și așa mai departe. Bun, dar asta este un alt subiect. Mă refer acum strict la Facebook ca formă de manifestare. Acolo unde noi ne regăsim cumva. Pentru că noi avem acolo niște identități create și aici ca o paranteză, identitatea creată pe Facebook nu corespunde obligatoriu cu cea reală, da? Adică Sorin Petrov de pe Facebook și cu Nicu de pe Facebook și cu Cristu și cu ceilalți de aici nu sunt obligatoriu cei din viața reală. Nu spun că este altceva, că este, dar aceea este o identitate creată, produsă de noi, selectat precis ce fel de poze punem acolo, ce fel de linkuri, ce fel de informații oferim, ce fel de filmulețe, orice material trebuie să ofere, de fapt, o idee despre cine suntem noi. Și este o chestiune foarte interesantă, dar este iarăși ar fi un alt subiect. Este a doua identitate a noastră, dar în timp ea devine mai importantă decât cea reală. Ați observat că dacă cineva te taie de presa de prieteni, cât de mult te afectează? Sau dacă îți dă ban, se deblochează? Sau ce știu, alte chestii de genul acesta? Și m-am spus, de ce ar trebui să... Dar, de fapt, identitatea ta, de fapt, de pe Facebook devine mai importantă decât cea reală. Bun, asta este alt subiect. Acum, hai să ne întâlnim aici. Consumerismul din societate, știm foarte bine ce înseamnă lucrul acesta, deja se manifestă de plin în biserică. Întotdeauna biserica a fost foarte permeabilă la manifestările din societate. Și uneori a fost o influență în ambele sensuri. Uneori biserica a influențat societatea, altori societatea a influențat biserica. Dar acum, pentru că trăim într-un moment culminant al consumerismului, în biserică se manifestă, de fapt, același spirit al consumerismului. Și, practic, de fapt, cei mai mulți din membrii nu fac altceva decât să consume aceste produse religioase. Doar consumatori și nu altceva. Hai să vedem atunci. Cum arată, de fapt, biserica de pe Facebook? Biserica de pe Facebook mă refer nu la o pagina unei anumite biserici locale, nu la asta mă refer, da? Mă refer la toți cei care sunt credincioși, dar care au un cont de Facebook, și care acolo, de fapt, se adună cumva într-un fel sau altul și își caută aceste produse religioase. Dincolo de conectarea cu X și cu Y, dar acum caută și altceva. Vreau să spun un lucru. Biserica de pe Facebook arată ca un imens bufet suedez. Știți ce este bufetul suedez, nu? Care este cuvântul care descrie bufetul suedez? Diversitate. Adică nu mănânci doar ouă cu prăjite cu pâine și cărnați și asta a fost mâncarea. Nu. Ai tot ce vrei acolo. Atât de multe opțiuni încât la un moment dat creierul se blochează și nu știi exact pe care să o mănânci, de fapt. Și ai tendația că să guși din toate. Și când guși din toate, aduce să produci niște reacții în stomac de nu poți să-ți imaginezi. Dar asta este problema, când vezi că atât de multe opțiuni sunt. Și când sunt prea multe opțiuni, ești în pericol ca să nu mai alegi nimic la un moment dat sau să alegi prea multe și după aia să rămâi fără substanță. Ce găsești, de fapt, pe Facebook la capitolul produse religioase? Și atunci am folosit metafora aceasta a hranei, pentru că este o metaforă biblică. Pavel vorbește despre lapte, despre hrană tare și așa mai departe, nu? Deci găsești exact ca într-un bufet suedez, începând de la junk food, pentru că și acolo îl găsești, în bufetul suedez, plătești o sumă la intrare, nu? Și după aia mănânci cât vrei. Mănânci cât vrei, din tot ce vrei. Asta este sistemul. Dar sunt foarte multe produse, foarte multe opțiuni culinare. Începând de la junk food și mergi până la eventual mâncare tradițională, din zona cu tare sau din țara cu tare, apoi ajungi la mâncare exotică, ceva ce n-ai mai mâncat până atunci și în sfârșit, ajungi poate și eventual și la chestiuni mai sănătoase, mai vegetariene sau vegane sau în sfârșit, plus dulciuri și fructe și băuturi cât vrei. Și uitați-vă foarte interesant ce caută oamenii pe Facebook. Asta e foarte interesant, pentru că asta ar trebui făcut un studiu special pe chestiunea aceasta. Știți, de fapt, cum se măsoară tot în Facebook? Orice fel de prestație, orice fel de produs, zic așa, se măsoară în chestiuni foarte concrete. Nu e nimic evaziv acolo. Se măsoară în like-uri, în share-uri și în views, dacă este ceva video. Da? Comenți? De obicei, comentariile pe Facebook sunt de obicei de, nu prea de înaltă calitate. Sunt, mă rog, așa. Dar astea trei. Și acum când știi că, de fapt, publicul, audiența, te apreciază sau din contră pe baza acestor măsurători, tu trebuie să oferi ceva în așa fel încât să atingi sau să ajungi la cât mai multe like-uri, cât mai multe share-uri și cât mai multe vizualizări. Găsești pe Facebook junk food spiritual, adică chestiuni care sunt atât de răsuflate, atât de lipsite de substanță, atât de puerile, dar oamenii le gustă. Oamenii le gustă. Bine că să fac obezi din treaba asta este altă discuție și că nu mai ai loc de ei în biserică pentru că doar ideile lor sunt importante. Doar viziunea lor contează. Doar simțământul lor e important. Asta este, de fapt, în mare măsură, consecința faptului că se hrănesc cu junk food. Începând la teoria ale conspirațiilor, plin Facebook-ul de teoria ale conspirațiilor, și până la, repet, prezentări care sunt lipsite de substanță și sunt doar puerilisme de astea, adică sunt atât de infantile încât tu te gândești cum ai putea să te uiți la așa ceva, la un asemenea link sau la o asemenea prezentare sau la o asemenea predică sau nu contează. Și îți dai seama, de fapt, că după numărul acesta de like-uri, îți dai seama cam ce preferințe are audiența de pe Facebook. Deci, uite, domne, câte vizualizări are video-ul ăsta. Mă refer stil la chestiuni spirituale, nu mă refer la accente în Rusia și cu filmate cu camera sau la alte chestii. Nu, mă refer la chestii spirituale. Și vezi acolo, uite câte vizualizări astea. Înseamnă că oamenii chiar gustă așa ceva. Apoi mai sunt aceste mâncăruri strict tradiționale, cu specific românesc, pur, considerat pur, de undeva dintr-o zonă de asta rurală de a țară, în care totul este clar în alb și negru. Nu te abazi nici la stânga, nici la dreapta. Totul este exact și știi exact ce va spune respectivul prezentator sau comentariu sau ce va fi acolo, un mic articolaș. E amprenta locală și asta e viziunea, fraților, vor spune unii. Asta e viziunea, asta e mâncarea pe care trebuie să mâncăm noi. Voi v-ați dus în diaspora și v-ați lăsat acolo atrași de fel de fel de meniuri de-astea exotice, ciudate, aiurite, liberale. Nu, nu, asta este viziunea, fraților. Asta este. Femeia să fie ascultătoare, să aibă basma pe cap dacă se poate, dacă nu, să aibă pe creier oricum, că să nu cumva să iasă din cuvântul bărbatului. Apoi avem meniurile astea exotice, de la polul opus de tradițional. Suntem acum foarte deschiși cu audiența, facem chestiuni foarte inovative, începând de la vestimentație și până la prezentare și la forma de prezentare, totul aici este cu totul deosebit, neauzit, neamaipomenit. Și e clar că și aici vezi, oamenii simt nevoia pentru așa ceva. Alții preferă ceva mai vegan, mai aproape de realitatea biblică și să fie totul foarte teologic, foarte bine. În sfârșit, ar fi multe de spus aici. Nu mai spun de dulcețuri, de dulcegăriși, de siropenii care există pe Facebook, la capitolul religios, și până la alte băuturi care le găsești acolo. Dar toate aceste lucruri au câteva elemente în comun. Toate se apreciază, cum am spus, în funcție de like-uri, share-uri și vizualizări, după care îți dai seama cam ce preferințe culinare are audiența, îți dai seama foarte, foarte ușor. După care se consumă, dar spui întrebarea, dar de ce le consumăm aceste produse? De ce le consumăm? Îmi răspund la anumite nevoi? Îmi împlinesc anumite nevoi? De ce vreau să aud o predică în care predicatorul mă face cu ou și cu oțet? Și la propriu și la figurat. De ce simt nevoia să fiu biciuit efectiv într-o predică? Sau de ce simt nevoia să mi se spună că sunt cel mai grozav și că potențialul se află în mine, și că eu pot totul, și că dacă am o gândire pozitivă, și dacă mă uit la provocări, ca de fapt fiind oportunități, voi ajunge ce n-am ajuns până acum. De ce simt nevoia, de exemplu, să merg în această direcție? E foarte interesant. Sau de ce se aud teoriile conspirațiilor? Uite, ce a făcut Papa, ce a făcut Trump, ce a făcut nu știu care, uite, link-uri, uite ce a spus nu știu care, și mai departe. Vreau să spun că sunt unii comercianți foarte abili în a atrage masele oferindu-le acest gen de hrană. Sunt foarte buni la capitolul ăsta. Adică ei nu numai că vând metaforic, ei vând și material, cum se spune. Fac bani frumoși din acest gen de hrană. Cunosc unii de ăștia itineranți care sperie mulțimile cu apocalipse și cu tremure și nenorociri și cu așa, cu îmbrăcăminte de-astea care să fie după voia Domnului, ce-o fi voia Domnului, nimeni nu știe, dar ăla o știe, predicatorul ăla o știe, care voia Domnului, că a avut aseară conversație cu el. Și toate aceste lucruri, nici nu aveți idee cum încep să curgă banii spre acel individ. Și culmea, adică după ce că te sperie, te bagă, cum se spune, în balamucul spiritual și ești confuz, mai confuz ca înainte, îți ia și banii și tu ai simțământul că te-ai izbăvit. Vă lați seama? Cum se numește asta? De fapt, în limbaj direct, se numește îndobitocirea maselor. Dar sperietoarea mea este alta, teama mea. De ce să lasă masele îndobitocite? Când îți dai seama, de fapt, că respectivul individ are o asta de evlavie, dar de fapt nu e altceva, e subțire la capitolul ăsta, și de fapt nu face decât să speculeze toate aceste temeri și frici scatologice pe care le-ai avut o viață întreagă și să-ți ofere o presupusă ieșire din ele. Singura ieșire reală, de fapt, fiind cea din buzunar către el. Și atunci revine întrebarea de bază și cu asta mă apropii de încheiere. De ce consumăm aceste produse religioase până la urmă? Indiferent de preferințele noastre culinare. Da? Și acum nu mă apuc să judec pe unii de ce preferă aia sau preferă aia. De fapt, ce caut eu ca individ? Ce produse caut eu și de ce le caut? Am nevoie de ele? Care este, de fapt, problema? Cred că singurul răspuns... Știu că sună puțin cam exclusivist aici, dar singurul răspuns care ar putea să ofere o anumită explicație, sau hai să zic, să încerc așa, unul din răspunsurile care ar putea să ofere o anumită explicație, știți care ar fi? De ce consumăm într-una, nu doar la propriu, deci consumăm cantități enorme de predici și de prezentări, nenaturale, sincer spun asta, mă inclui și pe mine aici. Deci, dincolo de aspectul ăsta cantitativ, mă refer la aspectul calitativ, această obsesie pentru consum de produse spirituale, acest apetit neobișnuit, am putea spune, nenatural. Știi că mănânci prea mult, nu e bine. Că mănânci prea puțin, iarăși nu e bine, trebuie să fie echilibrat. Și aici eu descoper că, de fapt, există în biserică un apetit pentru produse religioase care nu pot să explic motivația de ce simțim nevoia să consumăm atât de mult și pentru ce vrem să le consumăm, ce sperăm să împlinim în viața noastră. Ce sperăm să rezolvăm în viața noastră? Și singurul răspuns deocamdată care mi-a venit în minte, și care este? Că religia acționează ca un drog. Și că, de fapt, noi nu putem altfel decât să continuăm mai departe să ne luăm doza. Am devenit dependenți. Și un test foarte simplu, și care ar fi? Test foarte simplu ar fi să stăm cel puțin 3 luni de zile fără să ne uităm la absolut nimic. Să citim doar Biblia. Biblia, atâta citim. Și nici măcar literatură extra-biblică, gen Ellen White. Doar Biblia. Să încercăm să ne formulăm noi niște idei ale noastre. Atât. Nu te uiți la nimic. Nici lecția nu studiezi. Nu faci nimic. Asta ar fi un început de dezintoxicare. Știu că pentru unii sună asta apostazie sau ca blasfemie. Dar dacă ceva nu o să-mi reproșez în viață, am altele care o să-mi reproșez, dar o singură chestie sigur nu mi-a pus să reproșez în viață, este că în această capacitate de prezentator, ca predicator, pastor, totdeauna am spus ce am crezut și ce am știut. Și nu mi-a fost teamă de consecințe sau că să privez pe cineva de o informație pentru că știam că am putea să-mi dăuneze mie. Deci eu îmi spun direct ce am de spus. Da? Și știu că sunt iconoclast ca structură. Îmi place să dărâm idoli și icoane. Le sparg, le dărâm. Așa este. Și poate uneori nu pot să pun mare lucru în loc. Recunosc. Da? Dar vom descoperi, de fapt, dacă suntem cu adevărat preocupați să-L descoperim pe Dumnezeu, dacă noi, de fapt, noi suntem dependenți de religie ca de drog, sau dacă, într-adevăr, noi chiar îl căutăm în mod sincer pe Dumnezeu. Și de-aia să facem anumite teste de-astea foarte simple și să vedem exact cum reacționăm. Dacă ne dăm seama că după o săptămână sau două sau trei intrăm în trepidații și că nu putem să nu deschidem Facebook-ul să vedem ceva acolo, o prezentare, chiar ca asta, live. Și aici inclui și prezentările mele, să nu fie foarte clar. Deci, încetați pentru 3 luni de zile să vă mai uitați la vreo prezentare de-aia mea. O să încep cu mine, ca exemplu, ca să nu zică lumea că bat spre alții, nici vorbă. La mine mă refer. Dacă reușiți să treceți peste 3 luni de zile fără o prezentare și doar citiți Biblia și așa mai departe, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Dacă începe să tremurăm, înseamnă că, clar, avem nevoie de drog. Dar despre religia ca drog, data viitoare. Aici s-a încheiat prezentarea, vă mulțumesc pentru participare și să ne vedem cu bine la ultima prezentare cu care, practic, se va încheia și seria Deșertăciunea religiozității.